Kuulemaan päivän evankeliumi. Evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 21 kuulkaamme. Jeesus ilmestyi taas opetuslapsilleen, nyt Tiberianjärvellä. Se tapahtui näin. Siellä olivat yhdessä Simon Pietari, Tuomas eli Didymos, Natanael Galilean Kaanasta, Sepedeuksen pojat ja kaksi muuta Jeesuksen opetuslasta. Simon Pietari sanoi, minä lähden kalaan. Me tulemme mukaan, sanoivat toiset. He nousivat veneeseen ja lähtivät järvelle, mutta eivät sanoneet sinä yönä mitään. Aamun koitteessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Jeesus huusi heille, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Ei ole, he vastasivat. Jeesus sanoi, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. He heittivät verkon, ja kalaa tuli niin paljon, etteivät he jaksaneet vetää verkkoa ylös. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakkain, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, hän kietäisi ylleen viittansa, jonka oli riisunut, ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulivat veneellä, ja vetivät kalojen täyttämään verkkoa perässään, sillä rantaan ei ollut enää paljoakaan matkaa, vain parisataa kyynärää. Rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153, verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille samoin, hän antoi kalaa. Tämä oli jo kolmas kerta, kun Jeesus kuolleista noustuaan ilmestyi opetuslapsilleen. Tämä on pyhä evankeliumi. Olkaa hyvä, voitte istuutua. Rukoillaan. Herra, kirkasta meidät sanallasi, sinun sanasi on totuus. Aamen. Ylösnousemus on tosiaan tapahtunut ja elämme kirkkovuodessa pääsiäisaikaa. Kristittyinä on hyvä muistaa, ettei ylösnousemus päättänyt aivan välittömästi kaikkea Jeesuksen julkista toimintaa, jos aivan tarkkoja ollaan. Jeesuksen julkisen toiminnan aktiivinen vaihe toki päättyi ristille, mutta ylösnouseena Jeesus jatkoi opettamista ja uskon vahvistamista. Tässä saarnassa puhun ylösnousemuksesta, kalastamisesta ja kalastamisen merkityksestä. Ensiksi on huomattava, miten päivän evankeliumi muodostaa huomionarvoisen paluun Jeesuksen julkisen toiminnan alkupuolelle, hetkeen jolloin Jeesus kutsui Pietarin seuraajakseen. Luukkaan evankeliumista saatatte muistaa kertomuksen, jossa Jeesus teki oikeastaan tasan saman ihmeen kuin nyt. Kertomuksessa Jeesus neuvoo Pietarille kohdan, johon Pietarin tulee laskea kalaverkot. Simon, eli siis Pietari, epäilee, mutta lopputuloksena kalastajat nostavat ääriään myöten täynnä olevan verkon. Ihmeen seurauksena Pietari oppii tuntemaan Jeesuksen Herranaan, ja Jeesus lupasi tehdä Pietarista ihmisten kalastajan. Palataan käsillä olevaan tekstiin. Jeesus on ylösnoussut ja opetuslasten arki jatkuu. Ilmeisesti jostain on saatava ruokaa, mistä syystä oppilaat lähtevät kalaan. Ensin on syytä kiinnittää huomiota hetkeen, jolloin Jeesus kertomuksessa ilmestyy opetuslapsille. Jakeessa 4 todetaan, Aamun koittaessa Jeesus seisoi rannalla, mutta opetuslapset eivät tunteneet häntä. Tämä on yksi niistä kohdista, jotka opettavat, ettei uskossa ole kysymys vain näkemisestä. Mikäli näin olisi, kaikki opetuslapset olisivat varmasti asennoituneet Jeesuksen kertomuksen alusta alkaen todennäköisesti varsin hyvin eri tavalla. Luottamus Jeesukseen ei kuitenkaan perustu vain näkemiseen. Aivan samalla tavalla edellä viitatun Luukkaan evankeliumin kalastuskertomuksessa pelkkä Jeesuksen näköhavainto tai edes hänen kanssaan jutteleminen ei saanut aikaiseksi uskoa. Vasta kalasaaliin myötä tapahtuvan ihmeen kautta Pietari ymmärsi olevansa tekemisissä Jumalan luonnon omaavan henkilön kanssa. Näin on myös tässä. Joskus kuitenkin kuulee puhuttavan, miten uskominen olisi helpompaa, mikäli näkisi Jeesuksen. On huomattava, että sama kalastusihme toistuu evankeliumeissa kahdesti, toimien samalla tavalla samalle henkilölle. Pohjimmiltaan tämä opettaa, ettei usko ole yhtään sen helpompaa näkemisen kautta. Kertomukset opettavat, ettei ihminen uskon näköhavainnon perusteella mitenkään automaattisesti. Päinvastoin, sillä näköhavainnon hetkellä Jeesuksen on itse tehtävä asia vielä jotenkin selväksi. Itse asiassa juuri aikaisemmin Jeesus oli keskustellut opetuslapsista Tuomaan kanssa, joka eniten epäili näkemäänsä. Kohdassa Jeesus antoi opetuksen, sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe. Ja kuten saatatte muistaa, niin tässä Tuomaankin kohdalla Tuomaan piti käsillä koskea, että hän lopulta ymmärtäisi, että kyseessä on varmasti Jeesus. Näin opetukset Tuomaasta ja kertomus Tiberianjärvestä liittyvät varsin kiinteästi yhteen. Vaikka tässä aamun koitteen hetkessä veneessä olevat opetuslapset eivät vielä ymmärrä keskustelevansa Jeesuksen kanssa, on syytä kiinnittää huomio tapaan, jolla Jeesus puhuttelee opetuslapsia. Opetuslapset eivät siis aluksi ymmärtäneet keskustelevansa Jeesuksen kanssa, myöhemmin toki. On huomattava, ettei Jeesus avannut tätä kommunikaatioyhteyttä huutamalla esimerkiksi, ettekö sä tiedä, kuka mä oon, mikä voisi olla ehkä ensikuvitelmalta asia, mitä Jeesus tekisi, ainakin näin niin kuin ihmisjärjellä ajateltuna. Sen sijaan Jeesus kysyy opetuslapsilta, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää? Kertomuksen käännös, kuulkaa miehet, on luonteeltaan oikeastaan varsin rento ja opetuksen sisältävä ilmaus. Ja aivan tarkasti sana miehet ei ihan täsmälleen osu kohteeseensa. Kohdassa käytettävällä sanalla voidaan tarkoittaa lasta, pientä lasta tai varttuneempaa lasta. Eräskin kommentaari ehdottaa, miten täsmällisempi suomennos voisi kuulua vaikkapa muodossa hoi pojat. Joka tapauksessa kohta opettaa, miten Jeesuksen seuraamisessa korostuu lasten kaltaisuus. Tämä siitäkin huolimatta, että Uudessa testamentissa suorin käännös opetuslapselle olisi oppilas. Sen sijaan suomen kielen opetuslapsi on tiettävästi Mikael Agricolan lanseeraama termi. Agricolan, jonka muistopäivää itse asiassa torstaina vietettiin. Mutta mikäli ilmausta verrataan laajemmin Jeesuksen opetuksiin, voimme löytää esimerkiksi opetuksen Jumalan valtakunnasta ja lasten kaltaisuudesta. Näin ollen Agricolan käännösratkaisu on varsin perusteltu. Lapsi ei vielä osaa, ymmärrä ja hahmota kaikkea. Lisäksi tätä samaa Jeesuksen käyttämää puhuttelutapaa käytetään ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvussa 2 toisteisesti. Mutta sama koskee myös meitä. Emme vielä osaa, ymmärrä tai hahmota kaikkea, erityisesti mitä tulee uskon asioihin. Olennaista on kuitenkin, päästämmekö Jeesuksen neuvomaan meitä ja toimimaan Herrana ja opastajanamme. Päivän evankeliumitekstissä Jeesus ryhtyy neuvomaan. Heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. Lopputulos on odottamaton, kun verkon paino ylittää kalastajien voimat. Opetuslasten yhteistyöllä kalaverkko saatiin kuitenkin ylös. Lisäksi Jeesus oli jo järjestänyt rannalle nuotion ja paistettua kalaa, jota opetuslapset täydensivät ylenpalttisella saalilla. Olennaisin opetus löytyy jakeesta 12. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjennut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jää kysyttäväksi, mitä kertomus opettaa meille. Onko kyseessä vain kaikkien aikojen kalajuttu, joka oli niin hyvä, että se piti sisällyttää evankeliumiin? Ei ole, sillä kertomuksella on myös opetuksensa. Evankeliumin kirjoittaja sisällyttää jakeeseen 11 maininnan verkon repeämisen uhasta. Kyse lienee ollut aidosta pelosta näin suuren kalasaaliin kohdalla. Nykypäivänäkin kalastajaa saattaa hirvittää esimerkiksi siiman katkeaminen, jos syöttiin tarttuu liian iso kala. Muistan kerran itsekin hajottaneeni kokonaisen virvelin kelan kalastellessani. Se toki taisi olla kaupan halvin. Yhtäältä kyse on siis Jeesuksen ohjeesta, kun Jeesus oli sanonut, heittäkää verkko veneen oikealle puolelle, niin saatte. Toisaalta tehtävän suorittamista askarrutti tämä resurssien kestävyys. On syytä huomata, että kyseisessä tilanteessa, tuossa koko Tiberianjärven tapahtumassa, Jeesus opettaa opetuslapsille ja pitää eräänlaista lähetyskoulua. Tässä kohden opetuslapset eivät vielä olleet hajaantuneet lähetystyöhön. Se aika oli vasta edessä. Tässä vaiheessa opetuslasten on vakuututtava sekä tyhjästä haudasta että luottamuksesta Jeesukseen, jotta he sitten voivat saarnata sitä myöhemmin, kun lähetystyön vaihe alkaa. Kertomuksessa ensimmäinen vaihe ylösnousemuksesta vakuuttuminen. Se alkaa olemaan jo suurin piirtein kunnossa. Olihan kyseessä jo 3. kerta, kun Jeesus näyttäytyi opetuslapsille. Sen sijaan luottamus Jumalan johdatukseen ylösnousemuksen jälkeen on vielä hakemassa suuntaansa. Pohjimmiltaan kyse on siis opetuslasten valmistamisesta uuteen ylösnousemuksen jälkeiseen todellisuuteen. Asiaa voitaneen ajatella eräänlaisesti kriisin vaiheiden kautta. Klassinen tapa kuvata kriisistä toipumista on jakaa kriisi karkeasti shokki-, käsittely- ja uudelleensuuntautumisvaiheisiin. Ensimmäisessä shokkivaiheessa ihminen ei pysty käsittelemään kriisiä ja työstämään sitä mielessään. Energia kuluu kaikkeen muuhun ja selviytymiseen. Käsittelyvaiheessa jonkinlainen prosessointi on jo mahdollista, mutta vasta tietyn ajan kuluttua uudelleen suuntautumisvaiheessa ihminen kykenee orientoitumaan kriisin jälkeiseen elämään. Näin on myös ylösnousemuksen osalta. Vaikka ylösnousemus on ilon ja riemun tapahtuma, oli kyseessä silti eräänlainen kriisi opetuslasten elämässä. Nämä Jeesuksen seuraajat olivat hylänneet entisen elämänsä ja kääntyneet seuraamaan Jeesusta. Tätä oli kestänyt jo noin 3 vuotta. Voitte kuvitella, miltä opetuslapsista mahdollisesti tuntui Jeesuksen riippuessa ristillä. Tyhjän haudan osalta samaisessa evankeliumissa sanotaan, vielä he eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Nyt ylösnousemus oli kirkastumassa, uutena todellisuuden tilana. Hämmennys, epätoivo ja ehkä jonkinlainen näköalattomuus tulevasta olivat todennäköisesti kuitenkin vielä hetken aikaa hallitsevia kysymyksiä näiden Jeesuksen seuraajien elämässä. He olivat ihmisiä siinä, missä muutkin, ja käsittelivät asiaa ihmisten ymmärryksellä. Tästä syystä Jeesus osoitti suunnitelmansa ja opetustensa pitävyyden esimerkiksi tämän Tiberianjärven kalastusihmeen kautta. Opetuslapsilla oli tilaisuuksia vakuuttua, ettei ylösnousemus merkinnyt kaiken loppumista ja että Jeesuksen suunnitelmat kantavat myös sen jälkeen. Vielä laajemmassa merkityksessä kalojen pyydystäminen merkitsee evankeliumin viemistä maailmaan, siis lähetystyötä. Jeesus on itse sanonut, minä olen ihmisten kalastaja. Toisin sanoen, kertomus Tiberianjärven tapahtumista aukeaa Jeesuksen omien opetusten valossa. Samalla se kertoo meille Jumalan toiminnasta ja Jumalan tavasta toteuttaa suunnitelmiaan. Ensinnäkään kertomuksessa Jeesus ei itse nouki jokaista kalaa, siis suoraan. Varsinaisen kalastustyön suorittavat opetuslapset. Kalastaminen tapahtuu kuitenkin Jeesuksen ohjeiden mukaisesti, eikä kalasaaliin koko riipu opetuslapsista. Viime kädessä kalastusreissu on siis Jumalan työtä. Näin on myös meidän elämässämme. Kristityille on annettu lähetyskäsky, jota tulee noudattaa. Tästä huolimatta lähetyskäsky saattaa tuntua ahdistavalta tai kenties jopa pelottavalta. Kristittynä voi kysyä, olenko huono kristitty, kun en saa edes naapuriani kirkkoon. Tai jos en saa edes naapuriani, miten koko muu maailma? Maailmassa on edelleen miljoonia kristittyjä, jotka eivät tunne Jeesusta. Kertomus Tiberianjärvestä on kuitenkin vastaus näihin kysymyksiin. Jeesuksen ohjeet riittävät Jeesuksen seuraajille. Lopputulos on Jeesuksen käsissä. Näin oli opetuslasten kohdalla, näin on myös meidän kohdallamme. Lähetyskäsky, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, velvoittaa meitä. Lopputuloksesta huolehtii Herra. Haaste saattaa toisaalta tuntua nurinkuriselta. Kertomuksessa kaloja tuli niin paljon, etteivät opetuslapset jaksaneet vetää verkkoja ylös, siis aivan heti. Tämä saattaa korostua eräänlaisena huolena tiettyinä aikoina, kuten vaikka nykypäivänä, kun entistä useampi on kiinnostunut kristinuskosta. Miten vastata kasvaneeseen kiinnostukseen, jos tuntuu siltä, että resurssit eivät riitä? Vanhan sanonnan mukaan herätys on kirkkoherran pahin painajainen. Kyseessä on hieman huumoria sisältävä väite, johon kuitenkin tiivistyy aito huoli resurssien riittävyydestä. Mikäli tuttu seurakunta kasvaa esimerkiksi kolminkertaisesti. Luukkaan evankeliumissa sanotaan, hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalasaaliin tähden. Voisin sanoa, että tähän pätee sama sääntö kuin edelliseen. Tehdään se, mitä voidaan, ja loppu on Jumalan käsissä. Luukkaan kalastuskohtauksessa kerrotaan, he viittoivat toisesta veneestä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. Veneet eivät siis kuitenkaan uponneet. Lisäksi kohdassa kerrotaan, miten opetuslapset tunsivat tilanteessa pelkoa. Mutta veneet eivät uponneet. Ja kertomus päättyy siihen, miten opetuslapset päättivät seurata Jeesusta. Myös Tiberianjärvellä painavaan verkkoon tulee ratkaisu. Tässä tapauksessa apuun soutaa muita opetuslapsia, jotka auttoivat verkon vetämisessä maihin, sillä kaikki opetuslapset eivät olleet samassa veneessä. Tuskin kukaan muu kuin Jumala oli suunnitellut noita yksityiskohtia etukäteen. Nämä ovat esimerkkinä Jumalan johdatuksesta. On myös huomattava, miten kalastaminen osuu esimerkkinä samoille linjoille kaiken muun Uuden testamentin opetusten kanssa. Tällä tarkoitan ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta ja sen muodostumista, eli uskoa. Uskoa, jonka kautta pelastumme. Voisimme vielä hetkeksi pysähtyä miettimään kalaa ja sitä, että millainen eläin kala on. En tiedä, mitä sinulle tulee kalasta mieleen, mutta itse voisin sanoa, että kala pystyy vaikuttamaan aika vähän omiin asioihinsa. Kalan kokemus maailmaa on toki varmasti hyvin erilainen. En pääse kalan pään sisälle, ja ehkä ihan hyvä niin. Lienee kuitenkin selvää, miten kalat ovat melko tietämättömiä vedenpinnan ulkopuolisista asioista. Käsittääkseni kalat voivat havaita säätilan ja veneen, kenties ilman paineen. Muutoin kala ei tiedä muualla maailmasta tapahtuvista asioista välttämättä kovin paljon yhtään mitään. Käänteisesti kala ymmärtää omaksi maailmakseen vain sen ympäristön, jossa kala elää. Lisäksi kalojen pyytäminen perustuu monesti varsin passiivisiin menetelmiin. Historiallisesti yleisimmät kalastusmenetelmät ovat varsin passiivisia. Tarkoitan siis verkkokalastusta, mutta mukaan voidaan laskea katiskat ja rysät ynnä muut passiiviset menetelmät. Yhteistä näille on, ettei näissä menetelmissä kalaa ohjata tai huijata lainkaan. Kala ui eteenpäin ja verkkoon jääminen riippuu siitä, osuuko verkko kalan reitille. Näin on myös meidän ihmisten laita Jumalan edessä. Ensinnäkin Raamattu osoittaa, miten ihminen luulee tietävänsä hirveästi kaikkea. Jumalan edessä ihminen joutuu kuitenkin myöntämään, ettei ihmisjärki, varsinkaan syntiinlankeemuksen jälkeisessä turmeltuneessa tilassaan, riitä alkuunkaan. Vain Jumala näkee asiat pinnan päältä. Meidän elämämme saattaa tuntua jatkuvasti varsin yhdenlaiselta, mutta Jumala näkee kaiken meidän yläpuoleltamme. Vuorostaan me taas tässä elämässä aistimme vain hieman pinnan päällä tapahtuvia asioita. Ja ne kaikki, mitä meidän kuuluu tietää, on ilmoitettuna meille Raamatussa. Tämä on myös haaste meille. Huomaamme, että emme välttämättä osaa luottaa tähän ilman Jumalan johdatusta. Mikä siis erottaa Jumalan kalastuksen kalajutuista. Kalajuttuja kertova osaa kyllä puhua vakuuttavasti, paljonko hauki painoi ja minkä kokoinen se oli, vaikkei edes koskaan nähnyt koko kalaa. Jumalan valtakunnassa ylenpalttinen saalis ei kuitenkaan pääse menemään, vaan se vedetään veneeseen kokonaisuudessaan. Uskomme suhteen Jumalan toiminta on kuin valtava verkkokalastusoperaatio. Emme tiedä, minne Jumala verkkoja milloinka heittää, eikä tarvitsekaan. Uskossa oleva on päässyt verkkoon, ajautunut siihen ilman minkäänlaista myötävaikuttamista. Siinä on autuasta olla. Vain verkossa, johon olemme passiivisesti päässeet, meillä on pääsy pinnan yläpuolelle. Tähän meidät on vedetty kasteen kautta. Verkossa voimme luottaa siihen, että se ei repeä, ja tulemme varmasti vedetyiksi Jumalan luokse. Kuitenkin vielä toistaiseksi olemme tässä maailmassa, mutta kerran meidät vedetään lopullisesti aivan uuteen paikkaan, ikuiseen riemuun ja kirkkauteen. Hyvät ystävät, pääsiäisen ihme, Jeesuksen ylösnousemus, on avannut meille tien Jumalan luokse, tuohon riemuun ja kirkkauteen. Jeesuksen ylösnousemus on meidänkin ylösnousemuksemme perusta. Tässä ajassa meidän on muistettava, että olemme tuossa verkossa. Asia saattaa unohtua, mutta siellä jokainen uskova on. Saatamme kuitenkin kysyä Simonin Pietarin tavoin, opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön, emmekä ole saaneet mitään, mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket. Tämä siis Luukkaan evankeliumin kalastuskohtauksesta. Tässä elämässä lopputulos on kätkettynä meiltä. Emme tiedä, miten kylvetty sana menestyy, mutta meidän tehtävänämme on levittää noita verkkoja kaikkialle maailmaan Jumalan ohjeen mukaisesti. Jeesus opettaa luottamaan yksin häneen. Luottamuksesta Jumalan sanaa kohtaan nouskaamme nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme ja teemme sen Nikean uskontunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luo, joka on sanaa olevansa kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynyt, joka meni ihmiseen ja meidän pelastuksemme tähden, astui alas taivaassa, tuli vihaisuudessa hengessä, ja Jeesus Mariassa, ja syntyi ihmiseksi, Kristus naulittiin meidän puolestamme, Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuolleen ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös sairaalassa, istuu Isänsä oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin, tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunta ei ole loppua. Me uskomme yhään henkeen, Herran, eläväksi tekijän, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarellaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden askeen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta.